akoma l-program ieħor saħħa mi għajendru għat-soppardi, program fejn għedin nittrattaw diversi temi marbutin ma' saħħa. Naturalment għedin ħarsu li din it-tema minn perspettiva u saħħafna għaliex kif nafu u saħħa hija propju xi ħaġa essenzjali fil-ħajja tagħna. Aħna ngħixu biex inkunu b'saħħitna u allura l-istoqsija li qed nippruvaw nagħmlu f'dan il-programm u f'din is-serje kollha hija jekk jiena nistax inkun qiegħed nagħmel xi ħaġa iktar biex is-saħħa tiegħi, l-kwalità tal-ħajja tiegħi tkun aħjar jew kellha is-saħħa għajx sempliċement kwistjoni ta' xorti li jew tiġi ktajba jew tiġi ħażina u forsi kultant naħsbu hekk u ninsew kemm għandna forsi rowl anke attiv li nistgħu nieħdu biex nassiguraw ruħna illi ikolna kwalità kif qed ngħidu kwalità ta' ħajja tajba. Jiena llum se nitratta biex ngħidlek perspettiva oħra tas-saħħa tagħna, s-saħħa mentali hija tema li hija illi nos ħafna li nos ħafna nieħu interess kbir fiha għaliex naħseb illi sfortunatament għandna ma nirrealizzawx kemm is-saħħa mentali hija biex ngħidlek kważi l-fulkru tal-kuntentezza tagħna. Jiena biex niddiskuti diversi temi marbutin ma' taħriġ ta' nies li qegħdin jaħdmu f'dan is-settur u anki forsi l-tema b'mod aktar wiesa, għandi miegħi żewġ mistiedna għandi lil Paul Ann Spiteri li hija lecturer fil-mental health nursing li huwa parti mid-dipartiment ta' nursing fil-fakulta tal-xjenzi u għandi lil Stephen Demicoli li huwa student però apparti hekk huwa team leader tal-Crisis Intervention Team li opera biex jissapportja nies li kollhom diffikultajiet ta' saħħa mentali. Nilqakom għal dan il-programm jiena nħu gost naturalment li nitratta kifatt din it-tema li għalija hija tema importanti ħafna. Mistoqsija daqsxejn ġenerali. L-istat tas-saħħa mentali f'Malta, kif inhu? Aħna jgħidulna li aħna moħna biex niddevertu, moħna biex nieħdu l-ħajja easy, jgħidulna Holiday Island hawnhekk in-nies jiġu hawnhekk jaraw għaddejjin b'ċerta ritmu. Slow ħafna xi ħut jaħsbu speċjalment jiġu nies minn pajjiżi nordiċi. X'inhu l-istat ta' saħħa tagħna? B'dak l-argument ra suppost aħna m'għandniex ebda problema ta' xejn.
Naħseb ikun stat vera ideali u li huwa diffiċli biex jeżisti li jkun hemm pajjiż li m'għandux problemi ta' saħħa mentali, però kif dejt titkellem qabel naħseb fil-fatt saħħa mentali hija differenti għax hija xi ħaġa li forsi sa ċertu punt jirnexxilek taħbi. Problemi ta' saħħa mentali forsi iktar nifmu bihom nifmu problemi severi. Forsi naħsbu iktar għal dak l-istat fej persuna jkollha bżonn tingħata l-kura, però fil-verità hemm stages differenti. Fej persuna jista' jkun illi jkollha dak li nsejħulu optimal mental health, ġifieri hija tkun qed tikkopja mal-problemi, tkun qed għaddejja ħajja b'mod tajjeb, tkun qed ħossa kuntenta bil-kwalità tal-ħajja tagħha, però mbagħad jistgħu jiġu perjodi fej persuna l-istat tas-saħħa mentali tagħha jaqa' ftit lura. Il-problema hija jekk persuna una tibqa' f'dak l-istat li mhux daqshekk tajjeb, mhux daqshekk li hija kuntenta bi ħal żmien twil. Hemmhekk imbagħad jibdew deħlin ċertu problemi fejn neħeb persuna forsi tibda tidher, forsi tibda tfittex iktar lajnuna. Però fil-verità eħe problema ta' saħħa mentali tista' tiġi mgħottija anke minħabba l-istigma. Ġifieri għalkemm tara.
Għadna biha tal-istigma. Għadna. Mhux saret klixxe issa.
La, nista nassigurak illi aħna fix-xogħol tagħna, jiġifieri niltaqgħu x'kien inti ikollok perċezzjoni ta' din l-istigma kemm fil-fatt taffettwa, tkun eżempju ikollok persuna illi ġiet għandek inti tajt diversi pariri kif tista' tieħu ħsieb saħħitha u wieħed minnhom ikun forsi li tieħu mediċini. Kieku ngħidlek kemm ikollna nies li jiġi lura li għax m'għadniex noħodhom għax il-ġara qatlu dawk armihom dawk x'tan bihom. U kieku U kieku b'nina mi realizza.
Ma dik fi applikazzjoni seri. Tessak mux għattu pinnoli tal-pressjoni, pinnoli tal-għal.
Ħafna.
Implikazzjoni
seri, ħafna. Pero fil-faċ ħin inti titrejsja għalfejn, da kollu xin tanalizza, ħafna drabi s-sib li hija problema ta' stigma. Għax stigma, il-trattament huwa relatat ma' saħħa mentali, stigma, għallora tfisser li.
Ma' xin numeru ta' dil-stigma?
Naħseb ħafna drabi tiġi minnu qasta informazzjoni u edukazzjoni. Aħna bħala umani naħseb hija natura tagħna li fejn ikun hemm xi ħaġa li ma nifhmux daqshekk, xi ħaġa li mhux daqshekk viżibbli li m'għandniex l-evidenza u l-provi li huma provi konkreti, nippruvaw nimlew dak il-void. Forsi biża jew inkella b'informazzjoni li mhux daqshekk korretta. Inħobb ħafna nġib dal-eżempju, però jekk inti tibati bit-sokkola l-argument, ħadd testa d-demm u għandek in a way ċertifikat li juri lieħe jiena mbagħad bid-diabete li wkoll għandek l-implikazzjonijiet tagħha u persuna wkoll tibati ħafna, però minn naħa l-oħra li inti għandek problema ta' saħħa mentali li forsi tibati minn skizofrenija li tibati minn depression, hija differenti għaliex inti li qed jidher ħafna drabi huma sintomi il-mod kif inti taġixxi. Huwa vera faċli li persuna tgħidlek isma' inti għalfejn ma toħroġ minnha din jekk inti m'għandekx ħabtiet illum tqum mis-sodda, mhux kemm taqbad tajt tismar lum irid inqum għax għandi l-affarijiet x'nagħmel, però fil-verità persuna li tbati minn depression pereżempju, litteralment ma tistax tqum, m'għandix dik l-enerġija ma tistax. Ġieri mhux kwistjoni ta' ma triġ.
Ġieri iktar nagħmlu ħsara meta nimbuttaw.
Iktar nagħmlu sħana ma jfissara. Ma jfissirx li persuna eħe matriċi tija dak speċi l-motivazzjoni biex tqum, però le, ħajkun hemm momenti illi dil persuna litteralment ma tistax u dik li rridu nifhmu, illi mhux għax behavior ħażin, mhux għax dil persuna taġixxi b'mod ħażin.
Hemm żmien, ta' hemm żmien jiġifieri jekk ikollok tanalizza l-perjodu tal-kura, hemm żmien fih li l-persuna ġast ma tistax. U hemm żmien fejn iva u ikun tajjeb li tinkoraġġiha. Jiġifieri hemm kollox hemm żmien tiegħu, però hemm żmien ieħor li rridu nifhmu li isma' dil-persuna. U kieku ngħidlek jiġifieri kemm il-darba anke aħna ovvjament fix-xogħol tagħna jinvolvi li mhux biss naħdmu mal-persuna, ma naħdmu mal-familja tal-persuna jew is-support.
Daħlet din fil-mindset tagħna. Li naħdmu mal-familja, li naħdmu mal-ċirku ta'
mal-ċirku. U kultant ikollok tagħmilha, għax jekk immaġina persuna li għaddeja minn qed esperjenza problemi u tiġi għandi u jiena nagħtiha il-pariri tagħna. Kif tmur lura d-dar? Dan mal-familja għadix, jiġri aħna bil-forsi konna naħdmu. Skużani. Sa ċertu punt mal-familja, għax inti jekk inti ħatmur lura u dinha jiena nafikas aħna qbilna fuq point A. U tmur lura mal-familja u il-ħin kollu ikun hemm point B. Ġifieri ma tantx jista' jreġi dak il. Naħseb biż-żmien kellna nitgħallmu li iva hija xi ħaġa li hekk iridu nagħmlu, hekk iridu naslu.
Jiena tħalt ftit fuq is-settur tas-saħħa mentali, però nixtieq immur tikka żgħira lura. Meta inti għandek is-servizz tas-saħħa mentali, naturalment irid tiġi moti minn nies, jiġi moti minn professjonisti. F'dan is-settur hemm l-ispeċjalizzazzjoni, jew inkella jisek l-ispeċjalizzazzjoni tibnija as you go along. At night fin nursing, at night forsi jittobba, at night ma nafx occupational therapist, physiotherapist, dawna xiġri jibnu din il-kompetenza għaliex inti tkun f'dak is-setting jew inkella hemm xi forma ta' speċjalizzazzjoni.
Mela,
għax inkom fil-fatt ġejjin mill-fakultà ta' xjenza Department of Nursing, ġifieri intkom proprju għandkom rwol akademiku hawnhekk ukoll.
Eżatt, fil-fatt di vera mistoqsija interessanti għaliex forsi qabel konna naħsbu li biex inti titratta persuna li għandha problema ta' saħħa mentali, forsi hija xi ħaġa li tiġik instantanjament, mhux xi ħaġa li titgħallimha, hija xi ħaġa li forsi bl-esperjenza biss tista' ġiba. U eħe l-esperjenza ttik ħafna informazzjoni, ġifri l-esperjenza tgħallmek u tgħinek kif tadatta ma' problema ta' saħħa mentali, però fil-verità mhijiex bżejjed, fil-verità hemm ċertu dak li nsejħulhom skills, hemm ċertu affarijiet li trid titgħallimhom. Hemm ċertu affarijiet li ġew studjati bir-riċerka, ġifri da mhux qed insemmu affarijiet li f'vintajn jom aħna riċerka qoriet illi ċertu affarijiet, ċertu edukazzjoni trid tingħata huja importanti għal nies illi għandhom biex titratta ma' nies illi għandhom problema ta' saħħa mentali. Fil-verità wkoll meta inti għandek persuna li ejja ngħidu daħlet l-isptar. lan taħħa mhuwiex ġust li inti lajta mis-soċjetà u tajta ftit żmien fejn qed tistrih f'post li huwa l-bogħod mid-dar tagħha u l-bogħod minn forsi dawk l-affarijiet li jistressjawha fil-ħajja ta' kuljum, forsi għal ftit żmien iva, forsi tistrih fis-sens li inti tinqata' mir-responsabilitajiet tiegħek ta' kuljum jekk inti kont jinaf mara tad-dar, pereżempju filgħod li tqum plesti l-affarijiet il-lunch għat-tfal, għandek l-affarijiet li tittamel matul il-ġurnata. Inti tajt għal-ftit żmien minn dawk ir-responsabilitajiet li għandek bżonn li tinqata' għal-ftit żmien minn dawk l-affarijiet.
Ir-riżultaw kienu triggers fihom infushom ukoll.
Għax huma aktar affarijiet li persuna qed titlaħħaq bla s-sintomi li għandha. Però fil-verità l-kemm nistara ħej servi għal-ftit żmien ta' post li huwa safe, hemm affarijiet li jridu jsiru hemm tekniċi li jridu jintużaw mal-persuna biex imbagħad hi terġa' lura għall-ħajja normali tagħha, terġa' tkun kapaċi tikkopja ssib fiha dawk l-affarijiet li tuża biex tikkopja mal-ħajja normali tagħha.
Ġifieri il-mument li persuna tidħol ġol l-isptar jaħseb ikun meta stoħroġ.
Eżatt, eżatt. Għaliex fil-fatt
iktar. Qabel ma ħniex hekk.
Qabel tidħol u forsi xi darba jekk toħroġ.
Nafistejjer koroħ pereżempju fejn nisintesew pereżempju mill-familjari u baqgħu hemmhekk jgħixu prattikament ħajjithom kollha.
Però il-fatt li persuna ddum żmien twil fl-isptar hemm ċertu konsegwenzi li huma pjuttost koroħ. Aħna nsemmu l-kelma deinstitutionalization li fil-fatt tindikalek ċertu affarijiet li aħna nagħmlu kuljum li persuna tista' tinsa jekk tagħmel żmien twil l-isptar għax tkun drat is-sistema tal-isptar, tkun drat forsi b'dik in-nuqqas ta' responsabilità li kieku tiffaċċja fil-ħajja ta' kuljum tagħha. Biex nerġa' lura l-mistoqsija li saqsejtni. Eħe, għalhekk introduċejna courses li jgħinu biex persuna biex nersi jew inkella professjonista oħra ssir speċjalizzata.
X'inhu ma' dawn il-courses li għandhom?
Fis-saħħa mentali. Jekk qed nitkellem minnaħa tal-nursing għandna courses differenti, għandna kors li huwa degree in mental health nursing, dan huwa full-time course huwa tliet snin. Jinvolvi mix nistgħu ngħidu ta' nursing, psikoloġija, communication skills, social skills, huwa pakkett interessanti li ħaj jarmak dawk l-affarijiet kollha li għandek bżonn biex tikkomunika u tgħin apparti milli tikkomunika ma' persuna li għandha problema ta' saħħa mentali. Biex tidħol għal dan il-kors irid ikollok il-matriculation certificate, jiġifieri il-ċertifikat ta' A-levels u wieħed mill-A-levels irid ikun il-biology. Imbagħad għandna il-part-time degree in mental health nursing li huwa wkoll tliet snin. Huwa għal persuni għal nurses illi diġa jaħdmu fil-qasam tas-saħħa mentali u jixtiequ li speċjalizzaw f'mental health nursing. Dan il-kors fil-fatt għandu żewġ għanijiet, wieħed li jgħin il-nurse li general nurse tispeċjalizza f'mental health nursing wkoll illi jaqlet minn diploma nursing għal degree in nursing.
U diploma għadu jeżisti għadu jiġi offrut.
Iva għadu jiġi offrut in nursing. In nursing. Din is-sena wkoll beda programm ġdid huwa l-Masters in Mental Health Nursing li huwa wkoll tliet snin. U f'Ottubru li ġej ħajibda kors ieħor il-Continuous Professional Development li huwa sena twil huwa kors żgħir għal nies għal nurses li again diġà jaħdmu f'mental health. U jistgħu wkoll iservihom biex hekk qudiem ikunu ridu jagħmlu d-degree. Speċi jkun introduction għal dan id-degree.
Fi commitment għal dan is-settur hemm. Fi meta qed ngħidu aħna ma' mental health, aħna qed nitkellmu fuq l-isptar, f'liema kuntest qed nitkellmu fuq servizzi li nagħtaw mill-isptar minn Mater Dei minn Mount Carmel. Jew hemm jew jinfirex ferja oħra.
Le, fil-verità dawn għalkemm in-ċarġ minnhom huwa l-Isptar Monte Carmel, però l-Isptar Monte Carmel huwa mqassam f'servizzi differenti, għandek is-servizz ta' inpatients u għandek is-servizz ta' community mental health. Issa ovvjament u terġa' dawn huma sub-specialized foqsma oħrajn, għandek il-kura akuta, il-kura li hija aktar fit-tul, għandek kura speċjalizzata mbagħad li eżempju bħalma kura li tispeċjalizza fil-qasam ta' substance misuse u oqsma oħrajn. U dawk huma settur tal-inpatient. U mbagħad ħin tiġi fil-branka l-oħra li hija l-branka li titratta l-servizzi fil-komunità. Għandek servizzi varji wkoll, għandek servizzi bażikament li huma bbażati f'lokalitajiet partikolari li tipikament f'lokalitajiet ħajkollok dak li aħna nsejħulu primary team u dak li aħna nsejħulu secondary team. Jiġifieri biex in a nutshell biex niddeskrivjahom in a nutshell huwa l-iskopri Mario tal-primary team huwa għall-persuna li aħna nsejħu the worried well, persuna li għal-kemm m'għandux diagnosi ta' marda għaddej minn problemi li faċilment jistgħu waslu lej diagnosi ta' marda.
Biex nipprevenu
biex nipprevenu. Il-primary team l-iskop tiegħu biex nipprevenu li l-persuna rather than jibqa jipproċedi jiġi ħdejna nagħtuh is-support li għandu bżonn biex ma nħallux tiżviluppa f'marda. Mbagħad għandek dak li aħna nsejħulu secondary care għal persuna qed ikollu esperjenzi ta' nuqqas ta' saħħa mentali biex ovvjament nipprovdu l-kura neċessarja għal persuna dejjem fl-ambjent fejn huwa mdorriju, fil-komunità fejn huwa mdorriju. U dawn huma jiġifieri li huma bbażati fuq areas ġeografiċi. Issa mbagħad li għandek ukoll għandek outreach team illi dan huwa l-catchment area tiegħu hija Malta kollha għal dawk li għandhom bżonn servizz terġa' aktar speċjalizzat li huwa forsi aktar assoċjat ma' hands-on help. U għandek ukoll team ieħor li huwa bbażat fejn li naħdem fih jiena li huwa aħna bbażat il-Mater Day u naċċettaw referrals min-naħa tal-casualty tal-Mater Day.
Crisis Intervention Team li semmejna l-inti team leader tiegħu. X'i jiġifieri Crisis Intervention Team, mhux kollox kriżi.
Mela, tista' tgħid jiddependi mid-definizzjoni ta' kriżi. Kriżi aħna li nifhmu aħna ovvjament biha hija kriżi ta' natura psikjatrika fejn il-persuna esperjenza problemi li għandu bżonn għajnuna immedjata, jiġri għandu aħna ovvjament id-definizzjoni ta' kriżi hija meta għandek demand li hija akbar mis-supply. Issa il-persuna dak il-ħin għandha demand ta' mental health coping skills li hija iktar mill-coping skills li għandha. Issa il-mod kif niddefinuha aħna hija li il-persuna għandha bżonn għajnuna imminenti u qiegħda f'riskju serju. Issa mbagħad ovvjament għandna definizzjonijiet ta' xifistru dawn ir-riski seri, però naħseb il-maġġoranza li fitxu l-għajnuna tagħna ikunu nies li mingħajr l-intervent u jkun faċilment li jitilfu ħajjithom.
U hemmhekk nurses biss isib?
Le, fit-tim tagħna fil-fatt aħna multidisciplinary għandna nurses, għandna il-case managers tat-tim huma ħames nurses, erba' minnhom aħna speċjalizzati mental health nurses. U koll għanna nurse li għandu background u koll fil-general nursing, jiġifieri għax inti jaf ikollok zon ta' kollox, u għanna u koll social worker li apparti minn dawn il-sit case managers. Mbagħad apparti il-sit case managers għanna professjonisti oħrajn, għanna żewġ psychologists u koll, u għanna psikjatra li jkun magħna u għanna konsulent.
U kif taħdem il-biċċa? Fis-sens x'jiġri? Jiena ipotetikament ġejt hemmhekk tinħossni depressed ħafna għaliex fejn naf ġara xi ħaġa u fil-ful post tax-xogħol jew kif taħdem? Kif tessiru ta' fobija minn nies?
Mela, tipikament
per. Jew irid tkun approvaj jagħmel suċidju biex jistgħu għandkom.
Mhux neċessarjament għalkemm il-maġġoranza tax-xogħol li preżentalna s'issa kien hekk, però mhux neċessarjament. Normalment inti jekk inti ma tibdix tħossok sewwa, normalment hawn Malta l-ewwel point of contact ikun it-tabib tal-familja. Normalment xi ħadd li ġeneralment ikun parti mis-support network tal-persuna li f'ħafna okkażjoni tkun jinnaf jew il-familja jew xi nies oħrajn li jgħixu mal-persuna jikkuntattjaw it-tabib tal-familja, il-persuna jmur jara it-tabib tal-familja u t-tabib tal-familja jkun jista' jiggwidah li ma l-aħjar servizz li huwa jista' juża. Issa, dawk in-nies li t-tabib tal-familja jaħseb li il-każ tagħhom huwa każ urġenti li għandhom bżonn għajnuna immedjata, ġeneralment sa qabel ma kien jeżisti dat-tim kellhom żewġ options. Option minnhom kien illi jibgħathom psychiatric outpatients urġenti biex jaraw konsulent psikjatra urġenti li ġeneralment ikun l-għada fil-għodu. Jew inkella jekk il-persuna għandha bżonn u mhuwiex prattiku illi jsir dik it-tip ta' referral, kien jiġi referut l-Isptar Monte Carmeli. Issa parti mir-raġuni għalfejn twaqqaf it-tim tagħna kien illi dak li jkun ikollu l-option illi jiġi trattat Però fl-istess ħin ma jkollux għalfejn immur bħala inpatient ġol isptar Monte Carmeli. Ġbitak hija parti kbira mir-raġuni għalfejn twaqqaf it-tim. Sissa raf li għalkemm qatt m'għandniex statistika uffiċjali qisu minn kull seba' minn nies li kieku kienu jiġu riferuti l-isptar Monte Carmeli qed jiġi riferit persuna waħda.
U aktar minn 10%.
Ħafna.
Ġewwa preżentazzjoni. Għaliex persuna ma jirnex li x-tikkopja mal-problemi taħħa.
Hemm ħafna raġuni.
Ġuni għaliex persuna jirnex, anzi l-messaġġ hija għaliex persuna A jirnex ilha. U l-istess persuna be illi għandha l-istess problema jew.
Fil-fatt xi ħaġa li dejjem ngħidu li huwa diffiċli u fil-fatt ma tistax tħares lej kawża waħda li tgħid din hija l-unika kawża ta' problemi ta' saħħa mentali. Ħafna drabi ikun pakkett sħiħ ta' fatturi li waslu biex persuna ma tikkopjax. M'aħna nitkellmu wkoll fuq id-dibattitu bejn nature u nurture. Ġifieri persuna jaffettwa hemm ċertu fatturi bioloġiċi, pereżempju genetics, li jaffettwa kemm persuna titwielet kapaċi tikkopja ma' ċertu problemi. Jonkella titwiel let aħna ngħidu prone li iktar il qudiem joħorġu lha ċertu problemi b'ħajjita. Però mbagħad ukoll jaffettwa ħafna dak li jiġri tul il-ħajja tal-persuna u dak li jiġri tul il-ħajja tal-persuna ġifieri minn tista' tgħid minn kif persuna titwielet, inti meta titwielet f'pajjiż, titwielet f'sitwazzjoni, titwielet f'familja. U dik is-sitwazzjoni ħadd taffettwa inti mill-bidunet inti x'ħadd itgħallem, inti kif ħadd itgħallem tindirizza l-affarijiet li jiġru f'ħajtek.
L-element kulturali hawnhekk jgħott ukoll.
Żgur, żgur. Il-kulturali
u l-klima wkoll.
Il-klima.
Dik vera li għax kun riħ isfel jew għax kun taqlib tat-temp.
It-taqlib tat-temp eħe jaffettwa meta jaffettwa l-burdata tagħna u jaffettwa wkoll meta problema jkoll meta persuna jkollha iktar sintomi ta' problemi ta' saħħa mentali.
Hemm raġuni xjentifiċi di tal-taqlib tat-temp.
Juri fil-fatt eħem raġunijiet xjentifiċi li juru huma evidenza li persuna eħem meta jkun hemm dan it-tibdil ikun hemm iktar ċans li joħorġula s-sintomi. U fil-fatt hija xi ħaġa li vera nesperjenzaw għalha ħafna drabi.
Eżempju fil-pajjiżi Skandinavi ħafna drabi tsib dik li nsejħulha seasonal affective disorder. Illi minħabba li f'ċerti perjodu tas-sena jonqos drastikament l-ammont ta' dawl li dawn jistgħu jaraw, dawn ikunu aktar predisposti għal depressjoni.
Ma b'dan l-argument tal-għura u xud bies.
Anka jazzekajta, ta' suċidi u ma aktar, pero kif għadna mux fatturi jħed, u diversi fatturi differenti. Ġifri ma jfessirx li għalix jina manna edha f'pajis li jem ħafna xemx, mux ħajkolli problemi ta' saħħa mentali, għalix jina jista' jkun twilid b'dawk il-genetic factors, jew twilid f'sitwazzjoni, f'familja, fejjina ma tgħallimx nikkopja jew jiena kelli affarijiet li affettwa kif jiena ħa nikkopja ma ċertu problemi.
Interessanti, ġifieri jiena nista' niġi mħarreġ as I go along fil-ħajja tiegħi biex meta jinqalgħu li da ċirkostanzi nkun issa nikkopja.
Tkun naqtar attrezzat biex tikkopja magħha.
Ma jfissirx li bil-fors ħa tikkopja xi jista' jkun li hemm affarijiet oħra li ħajaffettwa kemm inti ħa tikkopja jew le, però eħe inqas ma tnaqas minn dawn il-fatturi iktar ma inti tkun trejnjat kif ħa tikkopja. Jekk inti pereżempju mill-ġenituri tiegħek tallimt u irid ċertu modi kif inti ħa tikkopja mal-problemi li ħa taffaċċja f'ħajtek, ovvjament ħajkun hemm iktar ċans li inti meta taffaċċja problemi simili ħa taffaċċjahom b'mod li huwa aktar healthy. Però kif qed ngħidu hemm diversi fatturi.
M'hemmx 10 affarijiet nistgħu nagħmlu fil-ħajja tagħna illi bihom jassigurawna l-aktar ta' bada depression.
Hemm affarijiet li tista' tagħmel biex inti żomm lilek innifsek kemm jista' jkun healthy, pereżempju affarijiet li huma pjuttost sempliċi tiegħu dieta bilanċjata, tagħmel exercise, tipprova żomm l-istress levels tiegħek kemm jista' jkun ikkontrollati. Jien naf jekk inti tinduna il-bilħin kollu. Naħseb għal-kull ħadd minn minna m'għandux stress. Tara li ħajtek hija bilanċjata mhux xogħol biss pereżempju jew ħafna minna inkollu xogħol, inkollu għaddejjem bix-xogħol, tara li lejkun hemm momenti fejn inti ħajkollok ċans tirrilaksja. Xi ħaġa importanti wkoll inti ssib mod kif ħadd espressja dak l-affarijiet li inti tħoss. Ħafna drabi nindunaw li persuna tkun ilha tibni ġofija, tkun ilha tul ħajjita kriżi wara l-oħra. U mbagħad fl-aħħar mill-aħħar tinqala xi ħaġa li tikkollha sabiha, tkun l-aħħar ħaġa l-aħħar fatturi li wasal biex persuna mbagħad taqa' fi kriżi.
Ħaġa importanti naħseb ħaġa importanti ħafna wkoll huwa li ħaġa b'dak kollu li semmejna sens ta' bilanċ li jiena qatt kemm jista' jkun nevita li noħloq żbilanċ, eżempju semmit polen il-kuntest tax-xogħol, nevita li jkolli il-ħin kollu iffukat fuq ix-xogħol u xejn bħala leisure time tiegħi. U oħra wkoll li importanti li semmit polen naħseb ukoll hija dik il-ħaġa li jekk jiena nqalat li kriżi żgħira nara kif nagħmel biex nindirizza. Għax f'ħafna okkażjonijiet insibu li jkollok kriżi żgħira oħra fuq u fl-aħħar the situation gets out of hand.
Timlaw timla fl-iskola fl-aħħar tintelgħu
Ma l-persona jkun jaf li qed qiegħed jew qiegħda timla din l-iskola.
Jista' jkun tkun taf.
U kif tkun taf kemm tifla din l-iskola?
Però dak huwa r-rwol ta' dak li qiegħed li persona titħarreġ biex la darba tiġi fuq dik il-kriżi tkun tista' tiffaċċjaha il-parti mill-preparamenti għaliha dik il-ħaġa tkun li l-persona titgħallem tidentifika. Tiżviluppa issa ċerta self-awareness li jekk jiena għaddej mument diffiċli nidentifika iva għandi mument diffiċli ejja nagħmel xi ħaġa fuqha qabel ma.
U dik tikkonnettja ma dak li kont qed tgħid l-ewwel inti illi kultant din l-istigma.
Iva, dik
għandha. Toħloq inna dawn il-problemi li jiena ma nitlobx għall-għajnuna
probabbli.
Mela ma mmurx għandi t-tabib biex ngħidu li għandha.
Jiena dejjem ngħid, jiġifieri jiena forsi aħna f'xogħolna tant naraw affarijiet li l-istigma hija l-kaġun tagħhom li dejjem nisħqu fuqha din l-istigma. Eħe, jekk sfortunatament jekk ikollok il-kultura li jekk jiena mort għand tabib infittex l-għajnuna fuq problema ta' natura emozjonali niġi stigmatizzat, jiena inqas likely li se mmur, mhux vera. Allura isa kull darba li aħna naraw din l-istigma, kull darba nħossu l-bżonn, jiġifieri kelma tajba li tagħmel kontra l-istigma dejjem hija kelma tajba favur saħħa mentali.
Fakkarkom dan huwa l-programm saħħa miegħi għandi l-Paul and Spiteri u għandi l-Stephen Demico li jibqgħu magħna.
Xi ħaġa naħseb illi hija importanti wkoll u forsi għalhekk ukoll twassal għall-istigma Stephen hija li għandna dan il-ħsieb forsi hemm min għandu dan il-ħsieb li jekk inti għandek problema ta' saħħa mentali, ifisser li inti tul ħajtek kollha fil-ħinijiet kollha ħajkollok dawn is-sintomi il-ħin kollu li ħajjimpeduk milli inti tiffunzjona b'mod dak li nsejħulu normali. Però fil-verità le jista' jkun inti tgħaddi minn perjodu ejja nsemmu depression pereżempju tgħaddi minn perjodu fejn ħajkollok dawk is-sintomi li aħna nattribwixxu għad-depression, però mbagħad meta inti tieħu l-għajnuna tgħaddi minn dak iż-żmien. L-istess nerġgħu naqabluha pereżempju xi ħadd li forsi jibgħat bluġieħ f'daru ma jfissirx li ħajmel ħajtu kollu dak l-uġieħ, imma jiġih kultant ir-riħ tiegħu inħobbu nsejħulu bil-Malti li jagħmel fid-żmien li ħajkun eħe batut ma jista' jagħmel forsi xejn, imma mbagħad ħajġeħ minn fejn jerġa' ikompli kopja.
U biex inkompli ma l-analoġija tiegħek jiġifieri bl-istess argument jekk persuna tbagħti b'dara. Ġeneralment iż-żmien fejn set esperjenza is-sintomi ta' dara l-persuna ikun jikkorrispondi ma' żmien illi forsi il-persuna stressjat aktar mis-soltu. U bl-istess mod tkompli l-analoġija illi jekk persuna taf li għandha tendenza għal depressjoni dina huwa l-mod tal-ġisem tas-sistema tal-persuna kif tikkopja ma' increased stress. Jiġifieri jekk persuna għaddejja minn perjodu ta' stress jinna fuq hemm ħafna affarijiet jistgħu jikkawżaw stress, ġeneralment ikun jikkorrispondi. Ikun il-perjodu li l-persuna tesperjenza s-sintomi ikun jikkorrispondi ma' dak li l-perjodu fejn l-istress level ikun għala minn oħra.
Qed issemmu ħafna l-komunità, però l-komunità mhux magħmula biss mill-persuna li għandha diffikultajiet ta' saħħa mentali ma hija naturalment kostitwita wkoll minn nies minn nies ta' madwar, minn neighbors, minn familja. Kemm huwa importanti dak ir-rwol? Jew kemm jista' jkun biex ngħidlek counter active dak ir-rwol?
Fil-fatt kont
biża li għandek xi ħadd miġnun jgħix f'dejk, su hemm din il-kelma li għadna nużaw sfortunatament mod dispreġjattiv ħafna.
Fil-fatt kont ħansemmi li qed nitkellmu fuq stigma u forsi dejjem inħarsu weħel lejn il-stigma bħala xi ħaġa li rridu naħdmu u għatridu naħdmu fiha, però fil-verità hi l-impruvjajna ħafna minn kif konna qabel u rrid ukoll ngħid grazzi jiena kont naħdem saftitilu ma' nis li għandhom problemi ta' saħħa mentali fil-komunità u tara kemm ikollu effett xi ħadd li jgħin din il-persuna, semmejt il-neighbor, semmejt il-familja. Ħafna li kont ngħid jiena li jeħe jiena timur nara l-persuna li għandha l-problema, però jiena qed nara għall-ħin limitat, anke jekk imur nara kuljum, forsi nista' naffordja sija kuljum ma' din il-persuna, però fil-verità din il-persuna l-iktar li jistgħu jgħinuha huma n-nista' madwarha u tiskanta kemm tgħin meta ssib familja li hija supportive, meta ssib familja li flok jekk tara persuna li tikolla sintomi flok titfawlura, tenkareġġjaħ u tara x'inhu l-affarijiet pożittivi f'dik il-persuna u x'issa juża minn dawk l-affarijiet pożittivi biex jikkopja b'mod aħjar. Jiġifieri eħe wieħed mix-xogħol tagħna bħala mental health nurses huwa li naħdmu kemm jista' jkun mal-familja. Titqis ukoll li l-familja tbagħat il-konsegwenzi jekk tara jinna f'jekk inti tara l-mara tiegħek batuta, jekk tara l-mara tiegħek b'depression jew tbagħti minn skizofrenija, ħadd affettwak b'mod vera qawwi din m'għandix il-mara li inti kont taf għandha dawn is-sintomi li huma vera diffiċli biex tifhem. Xi ħaġa li naħdmu fuq hija. Ma jfissirx
imma se tkun il-mara ta' raġel li kont taf, ma?
Però
bħalissa dejja minn dan iż-żmien u inti u wieħed mirrowja kull tgħinha terġa' tkun il-mara li inti kont taf. Però l-edukazzjoni tidħol ħafna hawnhekk huwa wieħed mill-rwol importanti tagħna fil-komunità illi inti teduka lil-neighbors dil-familja li l-kull minn qed jaħdem ma' dil-persuna, li l-kull minn għandu kuntatt ma' dil-persuna fuq kif tista' tgħinha, fuq x'inhuma s-sintomi, fuq x'jistgħu jkunu is-sinjali li persuna ħa terġa' tgħaddi minn dak iż-żmien fejn għandha dak li semmejna l-ewwel ir-rieħ ta' din il-problema. U eħe nsibu li hemm ħafna nuqqas ta' informazzjoni, forsi il-familja taħseb li persuna x'matriċ kif għadna l-ewwel mhux għax ma tistax minħabba l-kundizzjoni li għandha. U fil-fatt naħdmu ħafna fuq hekk, nippruva niltaqgħu mal-membri tal-familja, ninvolvuhom anke fil-kura tal-persuna, jiġifieri għandhom rowl importanti ħafna.
Jekk nerġa' mmur lura li ddiskrivejna l-ewwel bħala primary teams u secondary teams, parti kbira mir-rwol tal-primary team huwa li propju jagħmel liaison work mal-komplement tal-komunità, meta jiġifieri jinna f'eżempju ikollok community radios, għandek konna namlu anka laqat ma' l-kunsil tal-parroċċa daw ikunu nies li ħafna drabi jaħdmu ma' nies li jaf ikollhom.
Foot soldiers inħu.
Eżatt. U konna laqat ma' l-kunsil li ġifieri parti sostanzjali mill-wol tal-primary team huwa li jaħdem propju għal dawn l-affarijiet biex jeduka aktar għax jekk wieħed ikollu janalizza x'inhi din l-istigma ħafna drabi hija preġudizzju u ignoranza, bażikament. Ignoranza mhux b'sens dispreġjat.
Lack of knowledge.
Ignoranza fis-sens tal-lack of knowledge. Allura biex jagħmel to counteract dak il-fattur, fil-fatt issir ħafna xogħol ta' edukazzjoni.
B'liema mod imma rridu qed tgħidu l-edukazzjoni, ma xirridu inbidlu fil-mod kif jifunzjonaw il-komunitajiet tagħna biex nassiguraw illi nies li temporanjament jew mod permanenti forsi wkoll għadejn minn dawn l-isfidi jinkunu nistgħu naċċettaw. Jiena dejjem tiskantani illi f'ħafna mill-irħula biex ma ngħidx f'kollha dejjem għandek dawk iż-żewġ persuni illi nittrattaw mistenn nittrattaw il-ġester fil-qrati tal-rejiet fl-antiki dejjem ikollok dawk iż-żewġ persuni li qegħdin hemmhekk jitħolhom f'nofs il-qorti u ma kienu jisew biex idaħqu. U hawnhekk nagħmlu donna jkollna daw it-tnejn min-nies li ta' min-nies f'kull raħal f'ħafna rħula li nafien nisuhom dejjem iduru fil-pjazza, nitqgħu bihom, ngħaddu żmien bihom. X'tista' tagħmel rajt ġifieri mistoqsija sempliċi ma nagħmlux hekk, tweġibha sempli. Għaliex nagħmlu hekk? Għaliex inħossu l-bżonn li dawn ikollna dawn in-nies fil-komunità? Ma nafx intkom.
Naħseb kieku ikolli ngħid l-ewwel ħaġa hija li ma niġġudikawx. U eħe, ma rridx nista' maqisni qed nippriska, però meta toqgħod taħseb il-problem ta' saħħa mentali jistgħu jolqtu l-kull wieħed u waħda minnha jekk toqgħod tgħid ma jiena x'għandna.
M'aħniex eżonerati, aħna m'aħniex il-.
Eżatt, x'għamil differenti biex jiena m'għaddejx minn dawk il-problemi. Jiena għażilt il-familja li nitwilet fiha, għażilt il-post li twilet fih li qed ngħix fih.
Tista' tiltaq ma' ċirkostanz fih il-business, titlef ix-xogħol.
Eżatt, huma affarijiet u jekk toqgħod tħares hekk kemm nista' jiena niġġudika u ma naċċettax il-persuna l-oħra jekk jiena nista' ngħaddi mill-istess ħaġa forsi millu mal-għada. U naħseb dik li rridu nifhmu li kultant aħna nibnu ħajt huma u aħna. huma li għandhom dawk il-problemi u aħna dawk li nsejħuna forsi l-antaċibil si li ma jista' jiġrilna xejn. Però jekk tkisser dan il-ħajt jekk tinduna li aħna nistgħu nsiru huma f'kull ħin tal-ġurnata, naħseb tibda tħares lejn dawn l-affarijiet b'mod differenti. U li forsi wkoll naċċettaw li isma' hemm opinjonijiet oħra, hemm mod ieħor kif inti tista' taġixxi mhux bil-fors kif naġixxi jiena u aħjar mod kif nista' naġixxi. Naħseb meta taċċetta li hawn nies differenti jew behaviors differenti ukoll jgħinek biex tkun tista' tifhem iktar illi jistgħu jeżistu ċerti kondizzjonijiet illi mhux tal-li ma nistgħux nidħlu bihom tal-li huwa r-rowl tagħna li ngħinuhom jiffunzjonaw aħjar fil-komunità. Stephen, naħseb.
Jiena naħseb li dan huwa proprju wieħed mill-isbaħ partijiet ta' xogħol tagħna. Jiena nħobb ngħid li x-xogħol tagħna l-isbaħ partij tiegħu hija kemm jgħallmuna n-nies. Waħda mill-ikbar lezzjonijiet naħseb li jgħallmuna n-nies li nipprovdulhom servizz hija li ħatmu immjun kull settur ta' soċjetà, jiġifieri kulħadd jista' jiġi affettwat ugwalment. Jekk inħarsu lejn l-istatistika li tgħidilna li saw wieħed minn erba' min-nies f'xi punt f'ħajjithom ikollhom xi forma ta' problema ta' saħħa mentali, jiġifieri taka naħseb
indikattiv
ħafna li jiġifieri jiena parti mir-raġuni bħalissa nista' ngħid qed naħdem isni fil-krema ta' psychiatric nursing jiġifieri, u waħda mill-affarijiet li nnota hija li persuni li mhux neċessarjament kellhom dak il predispożizzjoni kollha, għax aħna bdejna ngħidu hemm element ta' predispożizzjoni u hemm element ieħor ta' xi inserta jiġġieru dak li jkun matul il-ħajja jien nafx stressers jiltaqa' magħhom. Però waħda milli nirrealizza hija li mhux neċessarjament il-persuni jkollhom ħafna predisposition jaf jiġri ugwalment lil kulħadd u ħadmu esklus minnu. Naħseb dik hija xi ħaġa importanti wkoll li wieħed jikkunsidra x'kien wieħed jiġi biex jara l-mod kif ħares lejn stigma u kif ħares lejn problemi ta' natura ta' saħħa mentali.
Qed interessaw nies biex jaħdmu f'dal-qasam. Għaliex jiena dejjem nissopponi, nimmaġina li bħal f'kull professjoni oħra hemm il-ġerarkija u sfortunatament naħseb ħafna drabi jista' jkun żbaljat, nitama jien żbaljat il-qasam tas-saħħa mentali huwa forsi ma jiġix it-tops, isu iktar sabiħ jew iktar prestiġjuż li taħdem fil-qasam tal-kanser jew fil-qasam tal-kanser tat-tfal, pereżempju, jew f'ċerta setturi oħrajn tal-mediċina, però meta tiġi għas-saħħa mentali jisu it-ranks on the lower band, ma nafx taqblu x'miegħ illi.
Saft iż-żmien ilu hekk kienu l-affarijiet.
Ġejja tattiraw, ġejna xilkom tattiraw.
Qed jimpruvjaw l-affarijiet, pereżempju xi ħaġa milli nagħmlu huwa waqt il-courses tagħna, l-istudenti tagħna jmorru jagħmlu promotional campaigns, pereżempju xi ħaġa li hemm naf iż-żmien ilu ili l-istudenti marru fl-iskejjel u bdew jedukaw l-itfal li l-form ones fil-fatt fuq stigma fuq affarijiet li għandhom x'jaqsmu għas-saħħa mentali. U wieħed sibnis li jgħidlek illa ma kontx naf li hemm daqshekk affarijiet li huma relatati ma' dan il-qasam, isma' x'korsis hemm, x'nista' nagħmel. Ġifieri eħe naħseb qed nattiraw nies, isiru wkoll kampanji f'postijiet bħal Bay Street pereżempju bħal Tinja Point fej tingħata informazzjoni fuq affarijiet li għandhom x'jaqsmu għas-saħħa mentali, jiena taw leaflet min-naħa tal-isptar ukoll u anka tal-komunità biex insemmu settur wieħed. Isiru ħafna wkoll kampanji dal-aħħar fil-fatt intażel ukoll maskot ta' mental health li u stess huwa kampanja promozzjonali għal dan il-qasam.
Però naħseb biex naraw il-picture kollha fil-waqt li l-qal Andrew huwa minnu sa ċertu punt. Però għandek ukoll jiena għalqas mill-esperjenza ta' mammi ħdem tiegħna għalkemm forsi mhumiex daqshekk numerużi n-nies li jkunu jixtiequ jaħdmu f'dal-qasam, però huma passjonali ħafna. Ikollhom mbagħad issib nies li jkollhom ħafna passjoni leh ġifieri.
Għax qed tidħol hemm għal għax temmen fih
il-qasam. Ekku, fil-fatt jiena apparti dawn ir-ruoli ġifieri fil-xismu, qiegħed bħalissa Public Relations Officers tal-Maltese Association of Psychiatric Nurses ukoll. U kieku kollok ngħid jekk ikonna nqisu ruħna jiġifieri li minn xejn bdejna l-assoċjazzjoni u vera ftit żmien jiġifieri dinha bdejniha fil-2006 jiġifieri bħalissa waħda mill-ikbar assoċjazzjonijiet speċjalizzati ta' nursing. jiġifieri ikollok ċertu livell ta' motivazzjoni u ċertu l-persuna tkun vera vera tħoss li għandha taħdem fih il-qasam. U minn dak il-point of view, jiena ngħid, x'nippreferi li jkolli għall-argument 10 minn nies li għandhom livell minimu ta' passjoni jew għandi ftit nies imma għandhom passjoni kbira, x'meta għandek dik il-passjoni kbira inti tkun lest jiġifieri li tagħmel minn kollox għalih is-suġġett. U ma nafxek polen jekta
biex. Fħad biex jimkompli miak, il-korsi suma vera importanti li t-specializza u importanti ħafna u ma jistax jiġi evitat. Pero irrit ukollok ukoll inti ċertu karatteristiċi fik biex tkun tista' taħdem f'dan il-qasam u minn m'għandux aħjar ma jidħolx f'dawn il-korsi għaliex ħajbati u xorta ma jilħaqx lan tagħna. Titkun tħobb li tkun ma' n-nies, titkun lest li tisma' lin-nies u tisma' ħafna drabi inqas milli titkellem għaliex ir-rol prinċipali ta' mental health nurse huwa li tkun hemmhekk u tgħin il-persuna tinduna bir-riżorsi li għandha fija nfisha mhux ittija soluzzjoni, xi ħaġa li nenfasizzaw fuqha hi. Li jekk inti għandek problema mhux ħad tiġi għandi biex jingħandik is-soluzzjoni, le jiena ħanejnek biex taraf kif inti stess ħassolvi l-problema biex il quddiem tkun tista' tikkopja ma' problemi.
Min immaġina l-ist li għandhom problemi ta' saħħa mentali xi drabi minnhom laqas iħossu li għandhom problema le. Ġifieri jekk jiena qed nara jew nisma' jew inxhom affarijiet li għalihom ma' realtà. Il-fatt li inti tgħid li huma problemi iktar se tfixkel.
Dik fil-fatt waħda mill-ikbar sfidi tagħna, parti mill-ikbar sfida. Ovvjament jekk jien għandi rieħ, illum qomt b'rieħ, jien naf li għandi rieħ u naf li jillimitani. Jekk jien għandi xi ħaġa li mhux qed nirrealizza fiha, aħna nużaw il-kelma insight jiġifieri. Jiena mhux qed nirrealizza li għandi problema, dik hija waħda mill-ikbar challenge li f'dak ir-rispett mhux kulħadd forsi huwa daqshekk adattat għaliha u għal daqstant għalhekk huwa importanti ħafna li l-persuna għandu the right attitudes li jaħdem fih fil-fatt aħna nsejħu li għandna x-xogħol tagħna huwa a profession and a vocation. U ma it-tnejn ugwalment importanti, ġifieri mhux neċessarjament billi nkun skolar, jiena mhux neċessarjament ikolli il-karatteristiċi ġofija li nista' nagħmlu. U ugwalment, jiġifieri ovvjament, il-persuna bil-vokazzjoni trid tieħu ċerta preparazzjoni akademika u f'sens ta' riċerka tkun taf x'qed tagħmel ukoll.
Kemm huwa importanti li nies li għadhom f'dan is-settur ikollhom ukoll il- l-appoċċu ma' stess. Ġinies li din jiltaqgħu ma' diffikultajiet. Dan mhux qed ngħidu kif jekk inti għandek xi ħadd li ġie għal trattament u inti bħala nurse kliniku qed tagħmilha s-servizz li għandha bżonn tagħtiha l-mediċina tapplikala ċerta dressings ma nafx tagħmel ix-xogħol li huwa marbut max-xogħol ta' nursing. Hemmhekk isu inti taf li qed tagħmel il-ġob tiegħek u
Hija ċara,
mentri meta inti għandek persuna li qed jiġi mhux biss bil-problema li hija manifesta, ma ġifieri il-problema mhux biss id-depression, imma xi qed iġib id-depression, ġifieri u forsi hemmhekk l-isfida u di it takes its toll nimmaġina jien fuq il-ħaddiema.
Fil-fatt naħseb hija xi ħaġa li rridu naħdmu iktar fuqha għaliex anka wieħed mill-karatteristiċi li tkun psychiatric nurse u li inti tkun qisek all out li tgħin il-ħadd ieħor u kultant tinjora lilek innifsek u kif qed tgħid tara tisma forsi ma rnex lek x'tata mill-ħin tax-xogħol biex tirrilaksja u tispiċċa li kollha konsegwenzi u ġieli ġara li persuna tispiċċa burnt out litteralment.
Per naħseb hemm żewġ fatturi li rridu nżommu f'maħna li parti mir-rowl ta' kull nurse, jiġifieri mhux neċessarjament psychiatric nurse biss, huwa to provide a role model. Illi dik hija xi ħaġa li hemm bżonn naħdmu fuq il-kapaċitajiet tagħna stess biex aħna nkunu ovvjament inti jekk immaġina jiena niġi ngħidlek isma' inti toqgħod tistressja ħafna bħala meta każ qed nagħmel counseling kien ma' pazjent. U jara li l-istressja tiktar minnu. Ovvjament hija xi ħaġa dana bl-istess mod insejħu jiġifieri jien naf xi ħadd anke fuq sma' oħrajn tista' sseħħ din il-ħaġa, eżempju jiena ngħidil xi ħadd isma' mhux tajjeb li tpejjeb, tagħmel jiena mpejjeb għall-argument. U bl-istess mod, jiġifieri, naħseb għandek dar rwol ukoll anke fil-qasam ta' psychiatric nursing. U oħra raġuni oħra hija li anke jekk xi ħadd ġie u jiena ħloq da sens ta' bilanċ, jiġifieri jiena nkun aktar f'pożizzjoni li jiena lill-persuna nista dak li qed ngħidlu jiena jieħdu bis-serjetà, mhux ġast ngħidlu xi ħaġa li jiena ma napprattikax.
Xi ħaġa li forsi tgħinu wkoll fil-kuntest tagħna hija li aħna jekk qed nitkellem fuq il-komunità li huwa l-post fejn jaħdimna aħna wkoll. Hemm dan il-kunċett ta' teamwork. Mhux ġast grupp ta' nies li qed jaħdmu flimkien huma team, għalhekk huma team ukoll biex jixxerjaw dawk l-affarijiet li huma għaddejjin inkluż dan li qed ngħidu forsi ċertu feelings li jkollok ċertu każijiet li inti tkun qed tiddiskuti ma' nies tkun trid tissupport tal-qija tan-nies fit-tim tiegħek biex inti tevita milli tispiċċa tbagħt il-konsegwenzi inti minħabba li tkun ilek tul ta' żmien taħdem f'dan l-ambjent. Ġifieri hija naħseb wieħed mill-strengths tagħna li naħdmu f'dan it-tip ta' kuntest.
L-aħħar mistoqsija sfortunatament, ma fi tarawh sejjer dan is-settur, ġifieri x'huma trasformazzjonijiet li qed taraw iseħħu forsi immedjatament u anke fis-snin li ġejjin.
Jekk ikollna neħduha f'perspettiva, ġifieri aħna niftakru ġifieri ħafna żmien ilu dan kien servizz li kellu ħafna iktar stigma marbuta miegħu għalkemm aħna dejjem ngħidu li qatt ma minna biżejjed biex nelbu għal l-istigma, però ta' kellu ħafna iktar marbut miegħu, ġifieri kien xi ħaġa li kienet tant undesirable illi taħdem f'dal-qasam illi kien meqjus kważi bħala tal-kastik, tal-penitenza. Iġbi jekk ikonna nħarsu biex naraw il-whole picture, ikonna nħarsu li dak iż-żminijiet illum għamilna qabżiet kbar. Issa, ovvjament l-iskop tagħna dejjem huwa li intejbu servizz iktar u aħna l-ideal tagħna jkun żmien li jkun hawn ħafna min-nies li jixtiequ jaħdmu f'dal-qasam u għandhom l-skills neċessarji biex jaħdmu f'dal-qasam u wkoll l-ideal li nirrepeti huwa ideal li jkun stigma free il-post stigma free. Sakemm naslu hemmhekk mhux beħsibna nieqfu.
Xi ħaġa wkoll li diġà tissiru quddiem naħseb ħadkom li tissaħħaħ hija li aħna bħala fakultà bħala naħa tal-università, naħdmu jitfit mal-servizzi propja prattiċi ta' saħħa mentali. Aħna nippruvaw mhux inkunu maqtuwajn bħala akademiċi għalina, ma naraw x'inhu mal-bżonnijiet li hemm fil-qasam tas-saħħa mentali għax fuq kollox il-courses tagħna huma li nispeċjalizzaw nies li fuq kollox qed jaħdmu fil-kuntest prattiku.
Fil-fatt din xi ħaġa li qed tinteressna u qed nara ħafna fil-meta matul din is-serja li nies li ġejjin mill-fakultà ta' xjenza qegħdin juru dan il link li bejn il-kors bejn id-dipartimenti u bejn il-kors u l-istudenti u l-qasam tax-xogħol. Naħseb dik hija xi ħaġa li naħseb il-kumplement tal-università trid titgħallem minnha. Mhux qed ngħid li hemm ħafna courses li jkollhom l-aspett prattiku. Imminkom mhux biss ikollkom l-aspett prattiku jisu xi ħaġa distinta mill-kumplement tal-kors, imma l-kors huwa embedded mill-aspett prattiku u mill-aspett mal-aspett akademiku wkoll.
U li tiżżomm magħhok li inti qed titrenja nies li l-qudiem ħajkunu qed jaħdmu bħala nurses, jiġifieri.
Fil-fatt qiegħed xi 50-50 around 50-50 huwa prattiku u teoretiku.
Grazzi ħafna ta' dil-konverzazzjoni miegħi kelli lil-Polen Spiteri u lil-Stephen De Micoli. Nirringrazzjakom ħafna tax-xogħol tagħkom u nawguralkom li tkomplu dal-impenn u dal-entużjażmu u jiena nfakkarkom il-programm saħħa jkun magħkom bħalhom 20 semmek.